Vážení diváci, milí posluchači, vy vlastně nejste diváci, vy jste posluchači, ale já jsem vám chtěl jenom sdělit, že vlastně pokud byste chtěli být i diváci, tak pro vás máme televizi Život jako hra. Já bych vás chtěl přivítat u poslechu dalšího dílu podcastu
Život jako hra.
Život jako hra je váš oblíbený podcast a je to o podcast, který se zabývá koučováním, osobním rozvojem, podnikáním, životem a tak vůbec. A dnes tady máme opět našeho milého hosta Petra Pachera. Petře, ahoj.
Já vás všechny zdravím.
My tě taky zdravíme. V dnešním díle se podíváme o kousek dál. My jsme se společně v minulém díle, pokud jste ho neslyšeli, tak pod naším podcastem si můžete kliknout na link a poslechnout si minulý díl, kde jsme se s Petrem bavili o psychologické diagnostice a o roli managementu a leadershipu ve firmách. A dneska se s Petrem chceme podívat na další velkou část, na velkou část, která vlastně se zabývá obchodováním, protože Petr mimo to, že má vlastně institut aplikované psychologie, tak je i garantem Univerzity aplikovaného managementu. Petře, pojď nám něco říct o univerzitě.
Univerzita je velmi zajímavý a atraktivní projekt, který vznikl ve Spojených státech a jeho cíl je rozšířit po světě vzdělání, které boří standardy dnešní obvyklé nebo nějaké zaužívané školmecké doby, kdy se lidé učí něco, co ve skutečnosti vlastně ani nemusí úplně použít nebo potřebovat, jenom je to prostě v osnovách, které jsou staré od doby, kdy je vytvořil Jan Amos Komenský. A tak z toho teďka jako vzniká systém, o kterém se teďka dál nechci bavit, ale univerzita obecně přichází s úplně jiným principem a říká, co si nevyzkoušíš v praxi a nezažiješ hodnotu toho, co ti to přinese, tak pro tebe v podstatě hodnotu nemá, protože je to jenom encyklopedická znalost, případně nějaká informace, na kterou stejně zapomeneš, až přijde nějaký nový zážitek. Čili univerzita ze Spojených států dneska už vlastně od 1.1.2016, kdy se připojila Griffith Univerzita v Brisbane z Austrálie, tak je na 4 světadílech, má obrovské množství studentů a aplikuje nový způsob výuky spojený s praxí, který má lidem pomoct a skutečně pomáhá v tom být připraveni na tu budoucí profesní dráhu anebo si zlepšit aktuálně probíhající profesi o výsledky, které doteď neměli a možná je třeba ani nenapadli, že můžou mít.
Wow. Jaké věci se může takový student na univerzitě učit? Jaké jsou obory?
Když to vezmu globálně, tak jich je poměrně dost, protože univerzita vlastně umožňuje lokálně akreditovat obory, které je možné garantovat. Ten garant může být osoba, nebo musí být osoba, která je v tomto oboru vzdělaná, ale prakticky se kvalifikovala, dosáhla výsledku, které prokazuje, nebo je to osoba, kterou univerzita sama vzdělala. A pokud se bavíme o tom, že já jsem ambasador a garant, respektive statutární orgán pro Českou republiku, tak garantuju několik oblastí vzdělávání, konkrétně to je profesní vzdělávání, management a leadership. Je to profesní vzdělávání BBA jako bakalář, excelentní obchodník, což je, troufám si říct, moje druhé jméno, protože obchod mě vyloženě baví společně s managementem a leadershipem. Je to potom psychologie práce, organizace a řízení jako magisterský obor a potom PhD, výzkumný směr v aplikované psychologii. A nově se otevírá obor MSc, to je Master of Science, to je nemanažerský profesní obor, je to perfekce v komunikaci, obecně se to jmenuje, nebo ten obor se jmenuje mistrovství v komunikaci a je to spojení anatomie komunikace, neurolingvistického programování, clean language, což je jeden z specifických způsobů a směrů komunikace a potom to přechází do konverzační nebo do výuky a metodiky konverzační hypnózy, která je výukou, jak používat metody hypnózy a neurolingvistického programování bez stavu tranzu.
Já bych teda teďka zmínil, že pokud řídíte auto nebo operujete s nějakým těžkým příslušenstvím, tak byste měli přestat, protože poslech následujících věd by mohl pro vás znamenat posun. Petře, díky moc za představení univerzity. My se dneska chceme podívat společně na téma obchodu, protože sám říkáš, že tě obchod baví. Co tě vlastně baví na obchodu?
Zaprvé mě hrozně baví komunikovat a poznávat lidi. poznávat to, jaký život vlastně žijí. Já to mám velmi příjemně spojené s profesí psychologie, které se věnuju, a musím říct, že když spojím tyhle ty věci dohromady, tak mi z toho vyplývá neustále a cyklické opakování toho, že poznávám nové lidi a hledáme cestu, jak můžeme spojit jejich život, jejich motivy a preference toho, co by chtěli mít, dnes nemají, chtěli dosáhnout nebo si splnit, a zatím to není, společně s tím, co já představuji buď jako osoba, nebo ten ambasador univerzity nebo institutu aplikované psychologie nebo Coachville, jako život jako hra. A tím, jak hledáme tu cestu, která může být oboustranně prospěšná, tak se vlastně bavíme a přicházíme do toho momentu, kdy ti lidé se dřív nebo později stanou našimi partnery. A to buď jako klienti Coachville v koučování, tedy jsou koučování, protože to je nejlepší cesta, jakým způsobem přicházet k uvědomění a plnit si svoje cíle, anebo zjistí, že potřebují nějaké nové dovednosti, tak se stanou posluchači univerzity, nebo potřebují prostě jenom nahlédnout do toho, jací ve skutečnosti jsou, a zatím si to třeba ani nechtějí přiznat, tak dostanou k dispozici prostor pro vyplnění diagnostiky, a pak stejně v momentě, kdy se setkají s někým, kdo jim tu diagnostiku interpretuje, tak přichází otázka, tak co bude to, univerzita nebo Coachville?
Rozumím. Pojďme se podívat teďka na téma obchodu obecně. Jakou roli podle tebe hraje obchod ve světě lidí, když to vezmeme hodně ze široka? A potom se můžeme podívat na to, jakou roli to hraje vlastně ve firmách a co s tím můžou firmy dělat a co s tím můžou lidé dělat.
Obchod, to je skutečně téma, které mě neuvěřitelně baví, protože já ho žiju téměř každý den. Musím ale říct, že tak, jak teď posloucháte tento podcast úplně všichni, tak když se teď chvíli zamyslíte, tak stejně přijdete na to, že obchod je věc, která vás každého provází téměř po celý den a téměř po celý život, protože pořád s někým jednáte, hledáte cestu, jak najít společnou dohodu. Nebavím se o tom, že něco prodáváte, neboť vaše pozice nebo profesní činnost je obchod. Ale jste v partnerství, kdy se potřebujete dohodnout, co bude o víkendu, potřebujete partnera získat pro myšlenku, děti proto, aby se chovali lépe, nebo aby lépe prospívali ve škole, nebo aby si uklízeli v pokoji, a spoustu dalších a dalších věcí, které vás provází, i včetně toho, že přicházíte do organizace. A nejprve, než do ní vstoupíte jako pracovníci, respektive členové té organizace, tak se musíte prodat, aby vás ta organizace prostě akceptovala. No a pokud ještě navíc děláte profesi obchod, no tak v tom případě to potřebujete jako sůl.
Takže vlastně všechno je obchod.
Já bych to nechtěl tak paušalizovat, aby teďka někteří posluchači si řekli, to je pěkná blbost, co říká. Já si myslím, že tam, kde se komunikuje a má vzniknout dohoda, tím spíš, čím je odlišnější názor těch současně komunikujících stran, tak je vždycky zapotřebí umět nějaké metody, aby se k dohodě dospělo. A všechno to vychází z komunikace, která je v podstatě samotnou příčinou toho obchodu, protože to je ten způsob, jakým lidi nejdříve hledají společné řešení a potom se domlouvají na tom, jakou cestou se vydat. Když vezmeme v potaz, že dva lidé tvoří skupinu, dva a více lidé tvoří skupinu nebo nějaký tým, tak platí, že vždycky tu skupinu drží pohromadě to, že ta skupina má nějaký smysl, má nějaké hodnoty a nějakým směrem ten vektor toho pohybu je prostě společný, a po tu dobu, co tohle platí, tak ta skupina je konzistentní, neboť si tam ti členové mohou a mají co prospěšně vyměnit nebo dát. A na to, aby tohle mohlo fungovat, oni prostě potřebují komunikaci. A zejména v momentech, kdy dochází k nějakým názorovým rozdílným střetům nebo konfliktním třecím plochám, protože ty jsou většinou příčinou nějakého nedorozumění a potom třeba i následně zbytečného rozpadu té skupiny, nebo odchodu člena ze skupiny, nebo pošramocení vztahu v té skupině, jenom protože když se jde směrem, který je pro všechny akceptovatelný, tak se v podstatě jenom kýve hlavou, protože jeden ukazuje a všichni ostatní následují. A když dojde do momentu, kdy je potřeba vyjádřit názor a ten se stává protichůdný od jednotlivých členů, tak prostě ti lidé se potřebují domluvit. A bez komunikace já prostě nevnímám možnost, jak by to mohlo fungovat. A tím víc, čím jsou ty názory odlišné, tak ti ostatní samozřejmě intuitivně tíhnou k tomu, že prosazují ten svůj, protože mají pocit, že ten jejich je správný a oni by chtěli, aby se to ubíralo jejich směrem logicky, ale prakticky to je tak, že by měli všichni být ochotní a schopní naslouchat těm ostatním, aby si mohli vyposlechnout všechny a potom najít společnou cestu, protože jedině tak to může fungovat.
Co lidem brání v tom, aby opravdu naslouchali?
Jmenuje se to ego, popsal to Sigmund Freud a já to teď nechci nějak nadsazovat. Ve skutečnosti to je stav, který nepřipustí a on se aktivuje velmi, velmi rychle. V momentě, kdy dochází k odporu, tak se přepíná velmi volně popsáno v mysli člověka cesta racionální na cestu negativně emotivní a potom přichází stav ten první na té plejádě těch situací, který se jmenuje negativismus a to je odmítání navrhnutého a rezistence vůči jakýmkoliv návrhům, které by mohly být na tom okolnosti akceptovatelné, ale protože už se to přeplo do toho negativismu a není to racionalita, tak tam hraje roli to ego a ty reaktivní stavy pokračují možná až přes hněv, hostilitu, nepřátelství, mrzutost, až po vztek nebo nenávist. A to může být příčinou rozpadu té skupiny. Takže já osobně si myslím, že tím klíčovým způsobem, nebo ta cesta, jak z toho ven je, tohle všechno vědomě zastavit. A protože ta přirozená intuitivní reakce v člověku funguje vždycky a přirozeně, tak toto je zapotřebí se naučit. A tím, že se bavíme o obchodu, tak v obchodu to je jedna z klíčových situací, protože pokud teď abstrahuji od pojmu obchod a chci se dohodnout, tak vždycky, když přijde protinávrh, tak já mám tendenci být rezistentní a prosazovat to svoje. A v obchodě to je katastrofálně, protože tam vždycky má pravdu jenom jedna strana. A bohu dík je to zákazník. A ten vždycky vyhraje, když dojde k souboji, takže ten obchodník prostě potřebuje vědět, jakým způsobem si počínat v těch situacích, kdy zákazník odmítá nebo neakceptuje hodnotu, navrhuje levnější cenu ve smyslu, že chce slevu, nebo tvrdí, že si to chce rozmyslet, nebo tvrdí, že už má špatnou zkušenost, nebo že je tady konkurence. Spousta různých fenoménů, které brání jako výzva k tomu obchodníkovi. A on se buď cítí ztracený, anebo intuitivně něco řeší a buď to dopadne, nebo nedopadne. A tato situace je pudová, takže buď to půjde, nebo to nepůjde. A největší fór je, že když je to otázka náhody a ten člověk to nemá pod kontrolou, tak to má destruktivní vliv na jeho sebedůvěru. Protože třikrát vyrazím k zákazníku, který mi dvakrát řekl, že to bude fungovat a on to koupí, obchod není, fakturace neprobíhá, tak já nepochybuju o tom, že jsem udělal něco, co bych mohl udělat lépe, ale pochybuju o sobě. A pak už má menší ochotu začít, menší důvěru v úspěch, menší motivaci, pak už třeba ani nemám chuť chodit do práce a pak najednou to udělá puf a já jsem vyhořel. No a v tu chvíli je potřeba, aby, a to ještě předtím, než vyhořím, zasáhl kouč, protože ten mě k tomu uvědomění velmi snadno může přivést. A když se z tohohle dostanu, tak buď mi stačí kouč a koučování, abych našel tu cestu a dokázal těm lidem naslouchat a probudil v sobě to, co mám jako dovednost nebo předpoklad, anebo mi ta dovednost chybí a se ji potřebuji naučit a od toho je tady výcvik obchodníků a ten funguje skvěle, takže pojďme do toho.
Petře, s čím se nejčastěji setkáš, když učíš obchodníky obchodovat? Jako ty největší výzvy, kterým oni čelí? Co jsou ty nejčastější nebo největší výzvy, kterým čelí ať už začínající obchodníci nebo obchodníci, kteří vlastně jsou už léta v praxi, ale na něco stále naráží?
Já to řeknu obecně. První věc, já jsem ji popsal, je to špatná dovednost komunikovat. Špatná v tom smyslu, že mají spoustu naučených vzorců, které používají, mnohdy ani nejsou oni ti, kteří způsobili, že ten vzorec mají, možná to způsobilo prostředí, možná výchova, dospívání, těžko říct co, ale prostě ten vzorec mají a protože doteďka jim ho nikdo nepopsal a nenastavil metodiku, jak se z něj zbavit nebo ho transformovat ve zdravější vzorec, tak ho používají intuitivně a je to ta pudová záležitost. A když to nejde, tak jsou z toho špatní a když půjdu ještě hlouběji, tak je to neautenticita. Obchodníci prostě, nebo teď se nebudu bavit o obchodnících, ať to nezní špatně, lidé dneska čím dál tím víc mají potřebu využívat sociální masky. A to, že ta sociální maska existuje, aniž by si uvědomovali, oni ji mají nasazenou, já jsem za dobu, co se tomuhle tomu věnuju, zažil i lidi, kteří mají několik masek, a teprve čím je začnou sundávat, tak jsou překvapenější, že pod tou, kterou sundali, ještě jedna nebo další. A to způsobuje největší problém, protože oni žijí život podle někoho jiného. Nápodoba vzorů, která v nich implikovala potřebu chovat se a být takový nebo vlastnit tohle nebo se stát tímhle, není odrazem jejich samotných, ale někoho, koho vnímají nebo vnímali jako vzor a stalo se tak zakotveným vzorem, že ani dneska ho nedokážou pojmenovat, prostě se takhle chovají. A to brání v principu, to brání jakékoliv komunikaci, natož pak obchodu. Protože když nejsem sám sebou, tak si nedokážu představit, že budu skutečně slyšet to, co mi ten druhý říká, aniž by do toho někdo zevnitř, aniž bych byl schizofrení, mi našeptával, hele, tohle neříká proto, aby si to koupil, on se tě chce zbavit. A těchto těch hlasů, který ani nedokážu pojmenovat, v té hlavě mám spoustu a je to jenom proto, že nejsem sám sebou. Čili začátek celého obchodního výcviku, kromě toho, že projdou diagnostikou, aby se podívali tváří v tvář toho, tomu, jací jsou, tak je o tom, že se skutečně najde přesně to, co v nich je, to zdravé, to skutečné, to opravdové a až od toho se odvíjí ty preference a ten trénink, který se staví na zdravých základech. A staví se zážitkem tak, aby úplně všechno, co se naučí, okamžitě praktikovali následující období do dalšího setkání v praxi, hlídají se výsledky, sledují se, jestli ty výsledky odpovídají jejich skutečným plánům, potřebám a preferencím a jestli je těžší a baví to, že se tímhletím prokousávají. A takhle vypadá obchodní trénink a to, že se učí komunikovat, navolávat schůzky, jednat s lidmi, odhadovat ty lidi a to je, už je vlastně běžná součást, kterou vám nabídne každé v úvozovkách, každá škola obchodníků, ale tu psychologickou podstatu, kdy najdete sami sebe a až na tom postavíte tu nejzdravější formu dovednosti a uvědomění, to nenabídne nikdo.
To je v podstatě, mě to dost připomíná to, když vlastně se v koučování zabýváme nějakou akční rovinou, co člověk udělá, tak to je to nejmenší, co můžeme udělat. Potom jsou to samozřejmě znalosti, schopnosti, dovednosti a ta největší věc pro každého z nás je to, kým jsme a kým se stáváme. Takže vlastně být sám sebou je ta kvalita, kterou vlastně obchodníci a vlastně lidé obecně potřebují na to, aby mohli být v komunikaci efektivní. A mě strašně zaujalo, jak jsi říkal, ty sociální masky. Máš třeba nějaký příklady sociálních masek, které obchodníci nebo lidé mívají a které jsou hodně časté?
Musím říct, že tato otázka mě trochu zaskočila. Myslím tím jako příjemně. Těch sociálních masek je skutečně mnoho. Teď mě napadá, zkusím nějaký konkrétní příklad. Situace, a teď se nebudu bavit o obchodníkov, ale budu se bavit o managementu firem. Já tu firmu nemůžu jmenovat, neboť nemám mandát, ale je to jeden z mých klientů, poměrně, řekněme, high-tech firma, kde ve vedení je vlastnická struktura o více lidech a oni z jisté části množství těch lidí ve vedení se snaží k tomu přistupovat situačně, progresivně a hledat nové trendy a přinášet je a nějaká ta zbývající část se na to dívá konzervativně až ortodoxně, protože jsou přesvědčení, že lidem není možné dát důvěru, protože vás okradou. Není možné jim dát cíle, protože ty musí znát jenom vedení. A smysl, ten by měli znát všichni, on jim je sice neřekne, ale tak nějak implicitně předpokládá, že když přišli do firmy, tak přece věděli, proč tam lezou, ne? Tak začne jako očekávat, že i ty výsledky budou odpovídat jeho představám. Ve skutečnosti tohle je normální typická forma projevu jeho ega a sociální masky, protože kdybychom se přes tohleto všechno odkryli a dostali se do momentu, kdy on to pojmenuje, tak by se začal chovat jinak a začal by stavět tu zdravou dovednost. Nicméně, když je tomu člověku třeba tento člověk je třeba dříve narozený, tak už to jeho osobnostní nastavení a to prostředí, které ho formovalo, v něm vytvořilo tak silný fenomén rezistence, že jeho transformace je spojena s neuvěřitelnými obtížemi a pak už si i coach, který třeba přichází a mohl by z něj udělat kouče, nebo by ho mohl koučovat, si pak pokládat takovou zásadní otázku, no mám já to zapotřebí? A v tu chvíli bohužel to buď bude fungovat, anebo to nebude fungovat, to už je potom na tom člověku, ale musím říct, že ve spoustě takových firm jsme začali dělat nějaké kroky a i přes původní přísliby a přes můj manifest, tak jak jsem říkal v předchozím podcastu, že když ta firma nezačne uvedení, tak my prostě nepokračujeme, tak dneska už prostě fakt nepokračujeme. Ať se ukáže jakákoliv věc, která odbočuje z tohoto záměru začít ozdravovat vedení, pokud to prostě odbočí, tak my z toho odcházíme, protože víme, že v dlouhodobém horizontu vůbec nejde o peníze, ale jde o to, že my budeme potom hnáni k odpovědnosti, že jsme udělali chybu. my budeme hnáni k odpovědnosti, že jsme experti a měli jsme to předpokládat. No a samozřejmě bude naše chyba to, že to nedopadne. A protože marketingově je 8x silnější negativní informace než pozitivní, tak to by mi musel zaplatit 8x víc, kdyby to pro mě vůbec hrálo roli z hlediska peněz. A protože pro mě má smysl účel a to dobré jméno, tak já z toho prostě nemám důvod v tom pokračovat a odcházím.
Život jako hra.
Hraj naplno.
Petře, my jsme se podívali na sociální masky. Jak vlastně můžeme poznat, že někdo tu sociální masku má, nebo jak to můžu poznat u sebe a co s tím vlastně můžu udělat?
Těch cest na poznání sociální masku je několik. Když abstrahuji teď od toho, že použiju nějakou formu diagnostiky, abych zjistil, že k tomu inklinuje, tak při té osobní komunikaci lidé, kteří mají sociální masku, vždycky platí pravidlo, že sociální maska vytváří most nebo bariéru mezi tím, jak se cítí, co prožívají a jak se chovají. A většinou se sociální maska staví do pozice, kdy to, co by měli vyzařovat, jim říká prostředí, takže oni se většinou orientují podle prostředí, tito lidé, takže ve skutečnosti je nepodstatné z toho vnějšího pohledu, co prožívají, protože oni se vždycky tváří tak, jak se má, nebo společnost, nebo okolí vyžaduje, aby se tvářil, choval, nebo odpovídal a reagoval. Tyto lidé většinou nemluví o svých pocitech, řekl bych téměř vždy, když se dostane na pocity, tak ty pocity, které oni reagují, tak jsou vždycky víceméně veskrze pozitivní, protože se vůbec neakceptuje mluvit o negativních pocitech. Na toto prostředí sociální masce není, protože toto je prostředí, kdy se sociální maska sundává. Nemluví o svých pocitech, mluví povrchně. Mají tendenci se smát i v situacích, které nejsou úplně příznivé. Smích anebo ironie je jeden ze způsobů, jakým reagují na případné nepřízně okolí, takže když přijde nějaký invektiv, kritika nebo i konstruktivní, tak to buď sklouzne k ironizaci, cynismu, anebo ti lidé se smějí, ale už z toho úsměvu, mimických gest a neverbální komunikace je evidentní, že to, co cítíte, není vůbec přilehavé tomu, jak by ta situace měla vypadat a musím vám říct, že sociální maska se nejlépe pozná v momentě, kdy vy vypnete veškeré racionální posuzování toho člověka a necháte na sebe mluvit jenom pocity. A vždycky, když toto necháte promluvit a nemusí to mluvit příliš hlasitě, stačí jenom mírně zesílit ten hlas vevnitř, ten intuitivní, tak ten vám bude říkat, hele, tohle to nesedí. A pokud to takhle je, tak na vás, pokud sami sociální masku nemáte, tak je, abyste nic z toho, co ve vás vznikne jako nepojmenovaná myšlenka nebo nevyřešená otázka, tak ji prostě řekněte. A pokud vy cítíte, že situace není pohodlná pro vás, nebo se v ní necítíte, nebo vám připadá zraňující, tak pokud vy začnete mluvit o pocitech, tak to je znak, že jste tu sociální masku odložili. Pokud vy budete mluvit zcela přirozeně úplně o všem, co visí ve vzduchu a mohlo by způsobit, že když teď neřeknete, tak vás bude trápit potom, až jednání skončí, tak to prostě řekněte a v tu chvíli zaprvé vy jste bez masky, sice jste se vystavili a můžete být případně vystaveni nějaké negativní reakci toho okolí, které si tu masku i přes tento akt nesundá, ale vždycky se potvrdí, jestli tu masku má nebo nemá, protože on ji buď má a vytrvá v ní a vy víte, že vás má tendenci ten člověk zranit, ale vám to vadit nemusí, protože s tím, jak se člověk stává upřímný, tak se stává i velmi silný a svobodný. A nebo tu masku ten druhý prostě sundá a začnete se bavit jako dvě skutečné bytosti a ne jako nějaké vize o tom, jaký by člověk měl být.
Super, díky moc. Pojďme se ještě podívat na souvislost koučování a obchodování. Jakou souvislost tam vidíš a jaká návaznost tam může být mezi těmito obory?
Já si myslím, že každý obchodník, pokud se do obchodu dostane, do obchodní činnosti, tak by měl permanentně trénovat to, co obchodníka činí obchodníkem. Takže nové metody a principy v tom, jak překvapovat svoje klienty, jak navazovat vztahy, jak jim dělat radost, jak z klientů, které má, udělat obchodní přátele a pak skutečné přátele, aby to bylo o vztazích a ne o nějakém obchodním procesu. A druhá věc je, že coaching mu k tomu zásadně může pomoct, protože objevování nových směrů, nových cest a ta kreativní práce, činnost, ta myšlenková činnost toho obchodníka, bývá dřív nebo později spojena s jakýmsi stavem, kdy dojdou nápady a coach právě přichází jako inspirátor a hledač uvědomění a může mu v tomhletom zásadně pomáhat a udržovat ho v té úrovni, že vždycky ten obchodník bude nějaký nový pro klienta. nějak zajímavý, zábavný a hlavně přitažlivý z hlediska toho vztahu. A obchodník dřív nebo později stejně toho kouče potřebovat prostě bude, protože ta studnice těch nápadů jednou dojde. A skutečně za svou praxi jsem zažil jenom velmi málo obchodníků, kteří by byli tak autonomní, že by věděli, kam a kdy si mají dojít pro inspiraci, pro dobití baterek, pro nové uvědomění, aby pro ty klienty byli atraktivní, ale stejně se ukázalo, že ti to obchodníci mají kouče.
To asi mluví samo za sebe. Super. Petře, díky moc. Chceš něco na závěr vzkázat našim posluchačům? Nějaká zdravice?
Zdravice ode mě bude asi v tom smyslu, že vám všem přeju, abyste co nejvíc času ve svém životě byli sami sebou, nebáli se komunikovat o pocitech, říkali všechno, co cítíte, přesně tak, jak to cítíte, bez sociální masky, a to vám umožní nejenom lépe komunikovat, ale hledat i cesty pro dohodu. A na druhé straně to velmi rychle ukáže, se kterými lidmi opravdu pocítíte, že nemá smysl pokračovat dál, protože oni nejenom, že dohodu nevytvoří, ale oni nechtějí, protože sami svoji sociální masku buď nevidí, anebo ji prostě sundat nechtějí. A proto těmto svobodným lidem zdravím a pozdravuji a přeji, stavte se co nejdřív do Coachville, my vás zrychlíme do takové rychlosti, kterou jste ještě ani neviděli.
Tak a to je konec dnešního dílu. Petře, díky moc a díky za vše a my se vám přihlásíme v našem dalším díle podcastu
Život jako hra.
Čau.
Život, hra, kterou stojí za to hrát.